habeen wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada idaacadda fiidnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa magaalada washington.
waa fiid isniin ah bisha julaayna ay ku beegan tahay 18 sannadka 2016 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 17 iyo 19 mitirband iyo bogga v o a somali.com. idaacadda caawa waxaa idinla socodsiinaya cashe ibraahim iyo anigu waa jamaal axmed cismaan.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimona waxaa ka mid ah warar dheeraad ah oo ka soo baxaya dil shalay ka dhacay tuulada Wardiinle ee gobolka Bay.
Runtii waxaa qaadaya ciddii dhibaatada meesha markii hore inay wax dhacaan sababsatay, laakiin ma odor daaraysa in dad shacab ah la dilo. Waxbaana lagu soo riday iyo waana la soo weeraray. Waa ognahay in dad argagixisa dhib badan amniga Soomaaliya iyo geeska Afrika khatar ku ah ay yihiin Shabaab.
waxaa sidoo kale dhegaysan doontaan faahfaahin ku saabsan shirweynaha xisbiga jamhuuriga oo maanta ka bilaabmaya magaalada Cleveland ee gobolka Ohio.
labadii madaxweyne u dambeeyey oo ahaa George Bush iyo aabihiis inay labaduba way diideen inay kasoo qayb galaan. waxaa kaloo iyaduna fursad mudan labadii murashaxee u dambeysay sanadkii 2008 iyo sanadkii 2012 John McCain iyo Mitt Romney labaduba kama soo qayb galayaan.
qodobadaasi iyo kuwo kale ayaad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimo. marka horese ku soo dhawaada warka caalamka. xogayaha arrimaha dibadda ee dalka Maraykanka John Kerry ayaa sheegay in uu taageersan yahay in cadaaladda la horgeeyo dadkii ka dambeeyey iskudayga afgembigii dhicisoobay ee dalka Turkiga laga geystay, balse uu dowladda Turkiga uga digayo in ay ku talaxtagaan in ay ku howlan yihiin soo celinta kala dambeynta dalkooda. Kerry ayaa sheegay in ay jiraan hogaamiyaasha inay la jiraan hogaamiyaasha sida dimuqraadiga ah lagu soo doortay ee dalka Turkiga, balse ay ku boorinayaan in si degan ay ugu howlgalaan xasilinta ammaanka iyo kala dambeynta waddanka. waxa uu sidoo kale ugu baaqay in xukuumadda Ankara ay sidoo kale qadariso hay-adda dimuqraadiga ee qaranka sida hay-adaha sharciga iyo garsoorka. Kerry ayaa hadalkana ka sheegay magaalada Brussels xilli dowladda Turkiga ay xabsiga u taxaabtay ugu yaraan 6,000 oo xubnood oo isugu jira saraakiil ka tirsan waaxda cadaaladda iyo saraakiil ciidamada hogaaminayay. sidoo kale wakaaladda wararka ee dowladda ayaa sheegtay in 8,777 saraakiil ah oo kala duwan la tuhunsan yahay lagu soo rogay xayiraad la xiriirta dhaqdhaqaaqooda.
shirweynaha guud ee xisbiga jamhuuriga ee dalka Maraykanka ayaa maanta ka furmaya magaalada Cleveland ee gobolka Ohio. shirkan oo xoogga lagu saari doono ammaanka qaranka Maraykanka iyo dadka soo galootiga ayaa gabagabadiisa waxaa lagu magacaabi doonaa in Donald Trump uu noqdo musharaxa rasmiga xisbiga jamhuuriga ee doorashada madaxtinimada ee November ta soo socota ka dhici doonta Maraykanka. dadka ka hadli doona shirweynaha ayaa waxaa ka mid ah guddoomiyihii hore ee gobolka Texas Rick Perry, hooyada dhashay muwaadan Maraykan oo lagu dilay magaalada Benghazi ee Liibiya, qaar ka mid a dadka u dhaqdhaqaaqa in wax laga bedelo arrimaha soo galootiga, duqii hore ee magaalada New York, iyo xaaska Donald Trump ee Melania Trump. toddobaad ka dambana waxaa lagu wadaa in shirweynaha xisbiga dimuqraadigu ay ku yeeshaan magaalada Philadelphia ee gobolka Pennsylvania inay ku caleemasaaraan Hillary Clinton si ay u noqoto musharaxa rasmiga ee dimuqraadiga uga qaybgeli doona doorashooyinka madaxtinimada ee waddanka Maraykanka ka dhici doona November ta soo socota.
baaris ay waday hay-adda caalamiga ah ee la dagaalanka adeegsiga dawada sharci darrada ah ee awoodda dheeriga ah siisa cayaartooyda ayaa lagu ogaaday in wasaaradda ciyaaraha ee Ruushka ay wax ka ogeyd qorshe lagu qarinayay natiijooyin tijaabo ah oo la xiriira baaris lagu sameeyey ciyaartooya Ruusha. eedeymahan la baarayay ayaa soo baxay sanadkan horaantiisa iyadoo lagu sameynayay muddo baaris laga qaaday waa muunado baaris laga qaaday ciyaartooydaasi oo la isdabamariyey. baarayaasha ayaa sheegay in isdabamarintan lagu sameeyey shaybaarka dalka Ruushka sida ay sheegeen baarayaasha. horey ayaa Ruushka loogu eedeeyey inuu u ogolaaday ciyaartooydiisa ka qayb gasha tartamada caalamiga ah inay adeegsadaan daawada awoodda kordhisa ee adag tahay in baaris fudud lagu ogaado.
ninkii hubaysnaa ee shalay toogashada ku dilay saddex ka mid a askarta baliiska maraykanka, saddex kalena dhaawacay, ayaa lagu sheegay inuu horey uga tirsanaan jiray mariniska maraykanka. toogashada ka dhacday magaalada Baton Rouge oo ku taala gobolka koonfurta maraykanka dhexe Louisiana ayaa daba socotay toogasho afsaar ahayd oo askarta baliiska ay magaalada ugu geysteen nin madow oo horraantii bishan. saraakiil u hadashay milatariga ayaa ku sheegay ninka toogashada baliiska u geystay axaddii shalay in la yidhaahdo Gavin Long uu ka soo jeedo magaalada Kansas City. waxay sheegeen inuu ahaa 29 jir, horey uga tirsanaa ciidamada mariniska maraykanka intii u dhexaysay sanadkii 2005 ilaa 2010. halka warkaasi aad ka dhagaysanayseenna waa v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa dhegaystayaal magaalada Washington. faahfaahin dheeraada ayaa ka soo baxaysa dil shalay ka dhacay tuulada Wardiinle ee gobolka Bay, halkaas oo ay ku dhinteen 14 qof oo rayida oo dadka deegaankuna ay ku eedeeyeen inay geysteen dilkaasi ciidamada Itoobiya. mas-uuliyiinta maamulka koonfur galbeed ayaa sheegay in shilku ka dambeeyey iskahorimaad meesha ka dhacay oo sidoo kalena ku dhintay askari ka tirsanaa ciidamada AMISOM. mas-uuliyiinta ayaa sheegay inay sameynayaan baaritaano. warbixintan waxaa bay dhaba ka soo diray wariyaha v o a Mukhtaar Maxamed Axtoosh.
xubno ka tirsan golaha wasiirada maamulka koonfur galbeed, xildhibaano ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya iyo odayaal dhaqameed ayaa tegay goobta dagaalka uu ka dhacay deegaanka Wardiile, halkaasi oo ay kula kulmeen dadka shacabka ee deegaankaasi deganaa. tirada dhimashada dadka ku geeriyooda dagaalka gelinkii dambe ee shalay ka dhacay deegaanka Wardiile ayaa sii kordhaysa, waxayna haatan maraysaa 14 ruux. xildhibaan Ibraahim Yarow oo ka mid a mudanayaasha baarlamaanka dowladda federaalka Soomaaliya, qaraabana la ah qaar ka mid a dadka dhintay deegaanka lagu dagaalamana ka soo jeedo, ayaa sheegay ujeedka ay Wardiinle u tageen inay tahay sidii ay u ogaan lahaayeen xaaladda ka jirta deegaanka Wardiinle iyo inay ogaadaan xaqiiqada dhabta sida ay wax u dhaceen.
dadow ku xaj hiriday xaj ka injeedi oo arrintii o dhan ay sanaaytay waayel ee iyo ka jara may ka jara dadkan ta ka dhammaday nabadooni ka jara oo dadkan oo meel raais hormuudan haay dadkii oo dhaqanka haay oo beelo horjoogan haaya ka jara culmaadii deegaanka iyo ka jarta tiradii oona weliba deerase oo hata meel raaisa masaajidka iska baalgalanayaale unoo meeliika ka dhammadeen seenay laka dili inka seeni miididka korsho goobtii gulliyo ka dhamadeen oo korseeni hatana la aruuriy inta wali taaleeha tuman isedda iyo taala kii tumani afaraad usuuna soo dhaawacya anta xalay lagu qaadi nasiib dora ilaahay naxariisaha jidka ka dhamadi qoronaytay gadiranaytay ilaahay hejay iyaku sababanaytay iyaku gadiranaytay sababtana wali isku lahaa bani aadan isku lee ay dili malaska haaya.
wasiirka tababarada iyo dhaqan celinta maleeshaadka maamulka koonfur galbeed xasan xuseen maxamed xasan eelay ayaa isna sheegay inuu u tacsiyey inay ehelada dadka shacabka ee ku geeriyooday dagaalka ka dhacay deegaanka Wardiinle, isagoona intaasi ku daray inay wadaan baaritaano ku aadan mas-uuliyadda cidda ku lugta leh dhibaatooyinka shacabka loogu geystay deegaankaasi.
xalay idha tun warbixini aruuriyaani shalay migii wala dhiyaayeen inta dagaala ku dhihi adag oo lagna shakunka ku jar shaka maka jaro dagaala ku dhihi xabataanginaad la ridi waa shaka ka jarma dadar roogi baarisa suubiyaan may ku xugnaa waana ku tacsiyeene dadka shacabka ah walba angalabsan oo arlaadun ka dhamaday ku tacsiyeeyaan waana iyada aan ku xugna wali faylnaytay hoob wala dhamadayaan lamaad dhinna haanuna hogaamiyaana qoriida gabtay haankaal dhamashooda karoonaytay isdilaan balse dhibaatada may ku teeginta lamada dhinaba haanona shacabka ka dhammalinyiina haddaba siin ka dhan jaraan waana shakabanoo ka jaruna ina siin ka dhaga jaraan lan hadda geeka runta sheego kora Wardiinle suruna ma siin ka jaro naftinahad lan hadda intii usu runta nin sheego wali jaro unoosa inteegina kaamaryaalkan hayso nin sheego jaro ma siin ka jaro waana macnaha asbaab dalka dhan ku jarto Wardiinle shaleediya leymeh wadanka dhan waa ka jarta wal haysada laakiin may wax leenaa ilaahay naaris dadka dhammadi si degdegee dowladdu kugu jawaab celiyi doonta baarisa la suubiyi doono insha allahu tacaala ilaahay kafuur raxiimka ina weydiisadaan ini dadka umadun islaamka ee dhammaantiyo dhibku ku biyo dhibkun oo sabab ngayin nimanka argagixisada ee ashabaab laantiyo dhibba ma dhiifadna walaanta kooyina ma kooyifad walalanaa dadka dhimid alag naxariisa riida anagadaan.
ururada bulshada rayidka koonfur galbeed ayaa muujiyey inay ka xun yihiin dadka shacabka ee ku geeriyooday deegaanka Wardiinle. gudoomiyaha ururada bulshada rayidka koonfur galbeed soomaaliya cabdi cadow ayaa soo jeediyey in si dhaba loola xisaabtamo cidda ka dambaysa geerida dadka shacabka deegaanka wardiinle.
Runtii waxaa qaadaya ciddii dhibaatada meesha markii hore inay wax dhacaan sababsatay, laakiin ma cudur daaraysa in dad shacab ah la dilo. Waxbaana lagu soo riday iyo waana la soo weeraray. Waa ognahay in dad argagixisa dhib badan amniga Soomaaliya iyo geeska Afrika khatar ku ah ay yihiin shabaab oo aan u naxaynin ummadda Soomaaliyeed, laakiin marna ma cudur daarayso in dad rayid ah la dilo. AMISOM waxay mas-uul ka tahay inay ilaaliso dadka Soomaaliyeed nabadgelyadooda. Sidaas daraaddeed, dhacdadan waa dhacda ka baxsan howlaha AMISOM ay Soomaaliya u joogto. Arrintaas waxaan rabnaa in baaritaan lagu sameeyo magdhow oo la taaban karana meesha ay AMISOM ay bixiso, maxaa yeelay dadka waa dad shacab ah, xaq bay u leeyihiin in AMISOM ay isdifaacdo, laakiin xaq uma laha dad shacab ah in la dilo.
Mukhtar Maxamed Atoosh, VOA, Baydhabo.
Wararka ka imaanaya gobolka Sanaag Bari ayaa sheegaya in saaka uu dagaal ku dhex maray ciidamada maamulka Puntland iyo kuwa Soomaaliland meel u dhow degmada Dahar, dagaalkaas oo sababay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac. Warbixintan waxay noo hayaa Jamaal Axmed Cismaan.
Dagaalkan oo sababay dhimasho iyo dhaawac ayaa saaka waaberigii waxa uu ka bilowday deegaanka booda cad oo 40 km u jirta degmada Dahar, kadib markii isku horimaad uu dhex maray ciidamo ka tirsan maamulka Puntland iyo kuwa Soomaaliland oo deegaankaas ka waday diiwaangelinta dadweynaha ee la damacsan yahay inay ka codayaan gobolka Sanaag. Waxaana lagu soo waramayaa in dhinacyada dagaalamay ay isu adeegsadeen hubka culus. Taliye ku xigeenka ciidamada booliska Puntland Colonel Jaamac Saxardiid oo aan khadka telefoonka kula xiriiray isaga oo ku sugan goobta lagu dagaalamay ayaa sheegay in ciidamada Puntland laga dilay hal askari, askari kalena laga dhaawacay isla markaasna.
Dhageystayaal, waxaan ka xunnahay codkaasi idin soo gaaray inuusan ahayn midka warbixintan idinku talagalay. Warbixinta uu Jamaal Axmed Cismaan ka diyaariyey dagaalkaasi Puntland iyo Soomaaliland ku dhexmaray Dahar. Marka la ku soo dhawaada
iskorimaadka saaka ka dhacay deegaanka Boodacad oo qiyaastii 35 km u jirta magaalada Dahar ee gobolka Sanaag ayaa sababay khasaare isugu jira dhimasho, dhaawac, gawaari la gubay iyo maxaabiis la qabtay. Wasiirka gaashaandhigga Soomaaliland Axmed Xaaji Cadami oo ku sugan gobolka Sanaag ayaa VOA u sheegay in weerarkaasi ay ciidamada Puntland soo qaadeen. Waxa uu xaqiijiyay in hal askari uu dhinacooda ka dhintay, isagoo dhinac kale sheegay in ay ka gubeen dhinacii soo weeraray gawaari, isla mar ahaantaasina ay askar ka dileen ayna sidoo kale maxaabiis ka qabteen.
Halkoodi jooga baa lagu soo qaaday ciidan, markaa dhamaan ku soo talagalay dagaal baa u yimid. Waqtigaa halkii joogeen iyaguna dhamaan way isdifaaceen. Dagaalkiin muddaha buu socday, waa laga gacan sareeyey. Ciidanka isagu waxsoo baabaantado meesha yimid, ciidamada Puntland baa soo qaaday. Khasaaraha waxa weeye khasaaraha meeshaa ka dhacay waxaa ugu weyn matala niman maxaabiisa waa la qabtay oo tiradoodu ilaa 6 labadaaba la yidhi. Dabadeedna intaas waa ka dhacday. Baabuur waa la gubay, laba baabuur oo kalena oo iska rogayaalana waa laga qabsaday. Intaasaa dhaawacna waa jira, dhaawacna waa jira. Marka dhibashana waa jirta, dhaawacna waa jira. Mar haddii dagaal intaa leegla qaaday dhinaca Soomaalilandna shirka uun nin dhalinyaro ah oo isaguna ciidanka ahaa baa
Cadami ayaa sheegay inay si taxadar lehi uga wadaan gobolkaasi arrimaha diiwaangelinta dadweynaha ee doorashooyinka la filayo inay qabsoomaan. Dhinaca kale, Colonel Jaamac Saxardiid oo ah tali ku-xigeenka booliska Puntland islamar ahaantaasina sheegay inuu ku sugan yahay goobihii saaka lagu dagaalamay ayaa VOA u sheegay inay ka hortageen diiwaangelin ay Soomaaliland doonaysa inay ka sameyso deegaanadaas. Waxa uu Saxardiid tilmaamay in hadda uusan dagaal soconin balse ay ciidamadu weli is hor fadhiyaan, isagoo intaasi ku daray in dhinaca Soomaaliland ay ka dilan 5 askari oo ka tirsan ciidankii halkaasi joogay ayna sidoo kale dhaawaceen tiro kale. Saxardiid ayaa xaqiijiyey in hal askari uu ka dhintay, mid kalena uu kaga dhaawacmay iskahorimaadka saaka ka dhacay deegaanka Boodacad ee degmada Dahar ee gobolka Sanaag.
Waxaan ku tilmaamaa meel la yaabo Boodacad, dagaal badan lama haya, haddu bil yahay basaas baa la isku waaweyna wax gacani ma dhicin. Anaga khasaaraha iyagu dhinna waa naga dhibinna, waaan wara ku hayno shameyda gaarigeen dhaawacna way qaateen, ma garato dagaalka labadeeda gobol ma kala fogiraano. Dagaalku waa bilow,
waxuu saxardiid uu xaqiijiyey in xildhibaan ka tirsan maamulka puntland oo la yidhaahdo maxamed faarax ay ciidamada somalilan gacanta ku dhigeen kadib markii uu si aan kutalagal ahayn sida uu yidhi uu maray waddo ay ciidamada somalilan joogeen meel u dhow magaalada dhahar
dhinaca dhaareedsa nola soo samayn baa u dhaligaaray ma garab sutiyada uu wato ma gara karo oo gaari la socday kulirishood baa la socday waxaa warka ku hayaa in markuu soo galay ciidanka uu kala wareegay gaarigu la dhacay si wax u gaareen ma naqaano maxamed faarax baa la yidhahdaa.
Inkasta uusan dagaal jirin caawa, haddana waxaa weli deegaanadaasi laga dareemayay xiisado colaadeed oo ka dhashay iskahorimaadkii saaka ay ciidamada somalilan iyo kuwa puntland uu dhex maray. Warar soo baxay ayaa sheegayeen gelinkii dambe ee maanta deegaanadii lagu dagaalamay ay gaareen ciidamo uu horkacayo wasiirka arrimaha gudaha ee maamulka puntland axmed karaash. deegaanada sool iyo sanaag oo ay dhinacyadu ku muransan yihiin ee puntland iyo somalilan ayaa waxaa ka dhacay iskahorimaadyo marka ay soo dhowaadaan arrimaha diiwaangelinta doorashooyinka ay dhinacyadu qabtaan.
aad iyo aad u mahadsan tahay Jamaal Axmed Cusmaan ayaa warbixintaasi soo diyaariyey soona jeedinaya halkaad kala socoteenna waa laanta afka soomaaliga ee v o a.
ra-iisul wasaaraha Turkiga Bin Ali Yildirim ayaa maanta sheegay in afgembigii dhicisuubay ee laysku dayeen waddankaasi laga sameeyo maalintii Jimcaha ay ku dhinteen 208 qof oo u badan dad rayid ah iyo xubno ka tirsan ciidamada booliiska ee waddankaas. ra-iisul wasaaraha ayaa sheegay in dadka ka dambeeyey iskudaygaasi la ciqaabi doono iyadoo loo mariyo sharciga. warbixintan waxaa wararkii ugu dambeeyey ku eegaya Nuur Xasan Nuur Bukhaari.
isaga oo wariyaasha kula hadlayay magaalada Ankara kadib markii uu soo dhammaaday kulan uu la qaatay golihiisa wasiirada ayuu ra-iisul wasaaraha Turkiga Bin Ali Yildirim sheegay in tirada dhimashada dadkii ku geeriyooday iskudaygii afgembi ay hadda marayso 208 ruux. ra-iisul wasaare Bin Ali Yildirim oo fahfaahinaya khasaaraha ayaa sheegay in dadka dhintay ay isugu jiraan 504 ruux oo rayid ah, 6 ka mid ah ciidamada booliska iyo 3 kale oo ciidamada qalabka sida ka mid ah. dhaawacyada ayuu ku sheegay inay gaarayaan 1419 ruux. inkasta uu sheegay in ay sii wadayaan qabqabashada dadka looga shakisan yahay ku lug lahaanshaha iskudaygii afgembi ee 15-kii Luulyo ka dhacay dalka Turkiga, ayuu Mr. Yildirim tilmaamay in ay hadda xireen 7500 oo isugu jira qaar ka mid ah ciidamada militariga, booliska, garyaqaano iyo dad rayid ah. dhanka kalena ra-iisul wasaaraha ayaa sheegay inay heleen shaxda qaabkii ay kooxda afgembigu ka fashilmay ay u rabeen in ay dalka kula wareegaan. wuxuu sheegay in kaartada saraakiishii afgembiga qorshaysa ay xitaa ay ku magac aabeen golaha wasiirada, guddoomiyaasha gobollada iyo ciddii hoggaamin lahayd xilliga xukunka militariga ee Marshal Louga. inkastoo xilliyada habeenkii ah ay magaalooyinka waaweyn ee dalka ay ka jiraan dibadbaxyo looga soo horjeeda afgembigii dhicisoobay, haddana dadka Turkiga ah ayaa maanta ku laabtay howlahooda. magaalada Istanbul oo ah caasimadda ganacsiga ee Turkiga, saakay dadku waxay dib ugu laabteen goobaha ganacsiga, sida uu ii sheegay wariye Bashiir Macalin Khaliif oo ah saxafi madax bannaan oo degan magaalada Istanbul.
maanta sida aan ognahay waa maalin shaqo oo laga soo laabtay wargandhigii ama fasaxdii labada maalin axaddii isnii sabtidii iyo xadda ahaan jiray. marka socodka gaadiidka iyo dadka shaqooyinkooda ayaa caadiyan sidii normalka ahayd ee caadiga ku socda. marka dadku waa si caadi habeenkii waxay usoo hoydaan dadku meelihii mudaaharaadyada loo adkeeyey ama loo calaamadiyey, maalintiina shaqooyinkooda caadiga ayay iska wataan. marka xaaladdu meelaha halkaas ayay maraysa.
madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan oo shalay bannaanka hore ee gurigiisa kula hadlay dad badan oo dalbanaya in dalka lagu soo celiyo xukunka ciqaabta dilka ayaa sheegay in dowladda aysan dib u dhigi doonin dooda ku saabsan soo celinta dilka toogashada. turkiga wax xukun dil ah ma aysan fulin tan iyo sannadda 1948-kii, waxaa si sharci ah dastuurka dalkaasi loogaga tiray xukunka dilka sannadii 2004-tii, taasoo qayb ka ahayd shuruudaha uu midowga Yurub uu ugu xiray Turkiga ku soo biiritaankiisa ururkaasi. wasiirka arrimaha dibadda dalka Austria Sebastian Kurz oo ah mas-uulkii ugu horreeyay oo ka tirsan midowga Yurub oo arrintaasi ka hadla ayaa sheegay in tallaabada uu Turkiga dib ugu soo celinayo xukunka dilka ay tahay mid aanan la aqbali karin. dhanka kalena, iyada oo ka hadlaysay maanta kulanka wasiirada arrimaha dibadda ee midowga Yurub, ayay haweeneyda ugu sarreysa xafiiska siyaasadda arrimaha dibadda ee ururkaasi Federica Mogherini sheegtay in si loo dhowro waddanka ay laga maarmaan tahay in la ilaaliyo sharciga iyo kala dambeyn. dowladda Turkiga ayaa ku eedeysay iskudayga afgembi inuu ka dambeeyo wadaadka lagu magacaabo Fatxullah Gulen oo hadda degan gobolka Pennsylvania ee dalka Mareykanka, laakiin Gulen waa uu beeniyey eedeymaha loo soo jeediyey.
نور حسن نور بخاري أيو كاسيا ها أو إن لسو عسين يي وركي قدن بيه اسكو ديجي أفغان بيجي دعسو بي كدعا يدالكا توركي جمعيه الكاد كدقي إيساني سينا و VOA
marka la fiidnimo wanaagsan meel kasto naga maqleysaan haatan waxaad ku soo dhawaataan xubintii qurbe oo soo diyaarisay soo najeedinaysa Sahra Cabdi Axmed
kulanti wacan oo wanaagsan idilkiin ba dhageystayaal kuna soo dhawaada markala iyo barnaamijkeena qurbe barnaamijkeena qurbe ee toddobaadkan waxa aynu ku eegi doonaa nolosha Soomaalida ku dhaqan dalka Faransiiska oo sanadihii ugu dambeeyay ay ku qulqulayeen dad fara badan oo Soomaaliya marka loo barbardhigo tan iyo markii dawladdii dhexe Soomaaliya ay burburtay 1990kii oo dalkaasi dadka Soomaalida ah isku badneen hadaba khadka taleefoonka ah ee wadankaasi waxaan kula xiriiray Axmed Bile Cabdiraxmaan oo isagu kamid ah dadka Soomaalida halkaas ku dhaqan ee wax bartay joogayna wadankaasi muddo aad ku dheer bal Axmed Bile ugu horeentii ku soo dhawoow barnaamijka qurbe bal waxaad iga warantaa nolosha iyo Soomaalida Faransiiska
walaal Saara waad maasan tahay halkan Faransiiska sidaad jeegtay Soomaali badan baa timid normalina wadamada Soomaalidu ugu yartahay buu ku jiray marka laga reebo 10 sano ugu dambeeyay sidaad jeegtay oo Soomaali badan oo qiyaas ahaanteeda 10 kun ku dhaw ay soo galeen ilaa 10 sano ugu dambeeyay noloshuna guud ahaan wadankani wuxuu la mid yahay walaal wuxuu ka duwan yahay Yurubta kale marka loo fiirsho dhanka luqadda iyo dhaqanka oo Soomaalida aad moodidno in badan ku cusub yahay laakiin nolosha guud ee Soomaalidu waa sida Soomaalida kale ee Yurub oo in badan kama gidsina ma garad
waa garta marka waxaad iga warantaa maxaas dalalka kale ee ku heeran Yurub taasi oo dhana ay Soomaalida inteeda kale ku doorbiday oo Faransiiska markii hore dadka Soomaalida ay soo horay ugu fahmin in ka sokow luqadda adag
luqadda kaliya lama oran karo wadanku waxa ugu muhiimsan waxa weeyaan fahamka wadanka iyo luqadda moogta sida hadda aad sheegtay iyaduna door weyn ka qaadata qofka inuu binaadan kale fahmo iyo sidoo kale jaaliyada Soomaaliyeed oo naga soo horeysay maaragtay oo in badan wadanka joogtay marka laga reebo maaragtay dad yar ama jaaliyada reer Jabuuti oo iyaguna aan badnayn ma ahane wuxuu kaga duwanaan karaa marka wax la oran karaa dhaqanka oo xagga culture ka ama dhaqanka iyo luqadda aad maaragtay uga duwan luqadaha kale oo luqadda Faransiiska qof aanu bartay ama maaragtay shakhsi aanu bartay ma ahane aan Soomaalidu in ku hadasho ay yartahay marka waxa Soomaalida xataa hadda timi 10 sano ugu dambeeyay waqti dheer bay ku qaadatay inay wadanka fahmaan si kastoo Soomaalidu firfircoon u muujiyeen iyo maaragtay iyo isku kalsoonaan badan inay wadanka fahmi karaan dad kale lamid yihiin laakiin haddana waxa moodaa culays badan aan Yurubta kale maaragtay aan kaga iman marka hore inuu kaga yimid hadda si Soomaalidu in badan waa la way la qabsatay waan oran karnaa
waa taa wadankaas warshado ayuu leeyahay ganacsi ballaaran ayuu leeyahay maalgashi ayaa lagu sameeyaa dad badan ayaa tago wadamada galbeedka Afrika ee ku hadla luqadda Faransiiska baa u badnaadaan bal waxa ay iga warantaa marka dadka Soomaalida ah iyo ganacsigaasi ee galaangalka u leeyihiin kuwada haatan tagay kuwi hore u joogayba
ganacsi muuqada oo la oran karo Soomaalidu ay ku leedahay Faransiiska ma jiro laakiin waxa nasiib darra ee wadankan wadna weyna Faransiiska oo kamida wadamada adduunka maaragtay hadii maaragtay investment ay wadanka la ku sameysanayaan warshadaha yaryar ha noqoto iyo hadii maaragtay ganacsi laba dowladood Soomaaliya iyo France oo kale oo adduunka dhana wadan u furana Soomaaliya marna kama faa'iideysan chance-kaas safaarad Soomaaliyeed ama jaaliyad Soomaaliyeed ama cid kasta ama xataa private sector-ka marka loo eego dhinaca maaragtay
ganacsiga
ganacsada brevetka gaarka oo kale cid maaragtay weli ma jirto Soomaaliyeed oo muuqata oo wadankan maalgashi ku sameystay laakiin wadanku waa wadan u furan maalgashiga waa wadan u furan maaragtay in ay soo dhaweeyaan iska Soomaal gashanaysa ama dowlad ha noqoto ama shakhsiyaad ha noqdaan ma garad
27kii bishii tagtay ee Juun waxaad ka qayb gashay kulan looga hadlay maalgashiga Afrika ee wadankaasi bal iga waran kulankaasi sida uu dhacay raadka Soomaalidu ay ku lahaayeenba
sarwa maasan tahay 27-dii waa run weeye waad fiicantahay inaad xustay 27-dii bishii Juun waxaan ka qayb galay shir lagu qabtay Assembly Nationalka xarunta Assembly Nationalka wadankan waxaan ahaa shakhsiga kaliya ee Soomaali ah ee meesha joogay aniguna dawladda markaas maan matalayn si shaqsiyana laygu casuumay shirka wadamada kale marka loo eego xataa geeska Afrika wadamadan East Africa way joogeen cid kasta safaarad ambassador ama wasiir ama cid kasta ka joogtay cid walba cidun bay soo dirsatay wakiila wadan walbaana khayraadkiisa iyo waxa Ilaahay ku minaystay wuxuu soo gudbinayaa ilaa iyo dhowr boqol oo shirkadood oo Faransiis oo meesha yimi anigu runtii qorshahaygu ma ahayn inaan meesha markaa ka gudbiyo wax laakiin document ahaan waxaan u gudbiyay Soomaaliya inay maaragtay khayraadkeeda gaarka Ilaahay siiyey inkastoona meesha ka hadlin marka taasoo kale waxay ka mid tahay Soomaalidu inay booskaas ka maqan yihiin waxaana ku dhiirigelinayaa mar walba cid kasta oo Soomaaliya maanta mas-uuliyadda haysa maamulada iyo dowladda weyn ee Soomaaliyeed in maaragtay la isku dayo in maaragtay fursadaha mar walba qaaliga la raadiyo ee fursadu marna Soomaaliya u imaanayso waqti
waa arrinta waa gartay bal markaad eegto dhinaca kale wadankaasi Faransiiska magaalada Paris dhowr qaraxyo weeraro ayaa isdaba joogay laga soo bilaabatay sanadkii hore marka dadka muslimiinta oo Soomaalidu ay ka mid tahay cabsi xoogan ayay muujinayaan inkastoo tira ka mid ah wadankaasi dadka shacabkee degan ay ka mid yihiin bal saameynta iyo dhanka Soomaalida hadii ay wax jiraan
wallahi Soomaalida halkan joogta waxay ka mid yihiin jaaliyadaha ama community-ga Soomaaliyeed ee ku nool muslimiinta ee ku nool Faransiiska si guud waxaan la wadaagnaa dibka iyo dheef labadaba waxaan la wadaagnaa dadka muslimiinta ee wadankan ku nool marka hadii culays muslimiinta fuulo Soomaalidana dabcan wuu fuulayaa annaga waxa markaa intaan noo sii dheer inaan xuso waan ka xumaa inaan xuso laakiin waxa noo sii dheer jaaliyada Soomaaliyeed dowlad weyn oo Soomaaliyeed oo hadii maaragtay la xiro ama hadii problem yimaado dadka Soomaaliyeed ama hadii xataa uusan dambi lahayn oo u doodaa ma jirto walaal cid ku xadgudubto oo dowladda Faransiiska aysan jirin qofka haduu uusan dambi lahayn jaaliyada Soomaaliyeed ee maaragtay la weeraro iyo dad u dooda haysata oo weli hadda aan ku guuleysanayn ma jirto inkastoo aan samaynay aan isku daynay oo maaragtay hadda shaqeyso laakiin aysan aad u adkayn marka way jiraan maaragtay ka abaal dhicimayn oo hadda maaragtay waxa weeyaan dadkii burcadadeedii lasoo xiray oo kale Faransiis ku xirnayd rag baa u dadaalay waxaan ka xusi karaa Axmed Shiire oo safaaradda ka shaqeeya dadaal badan bay u galeen in maaragtay qaarkood la sii daayo in loo yaro loo qabto in loo turjumo in wax badan loo qabto laakiin weli waxaan la'nahay maaragtay bulshooyinka kale ee muslimiinta meelaha ay u carari karaan xuquuqdooda inay raadsan karaan ayaalahaas kale Soomaalidu way ka maqan yihiin marka saameyntu wayna soo gaari kartaa oo maaragtay dad aha muslim ahaan iyo soomaali ahaan ba way ku yeelan kartaa saameyn way walaal ma garan
waad mahadsantahay inaad barnaamijka Qurba Axmed oo igu warantay
adaa mudan walaal Zahra
kaasi waxa uu ahaa Axmed Bilaa Cabdiraxmaan oo ka mid a Soomaalida ku dhaqan wadanka Faransiiska wuxuuna iga waramayay sanadihii ugu dambeeyey oo si ka bedelan kuwii ka horreeyey Soomaali fara badan ay dalkaasi Faransiiska aada u tagayeen nolosha Soomaalida qurba joogta halkaasi ku ah iyo guud ahaanba dhaqdhaqaaqyada ganacsiga iyo midda siyaasadeed ee wadankaasi uu la leeyahay Soomaaliya guud ahaana barnaamijkii Qurba ee toddobaadkan oo aynu ku eegnay xubintaasi Faransiiska iyo nolosha dadka Soomaalida ah ayaan intaasi ku soo gabagabaynaynaaye nabadgelyo
kala caweysiin wanaagsan meel kastood naga maqleysaan waxaan la socotaan tabintayada fiidnimada ee laanta afka Soomaaliga ee VOA oo si toos ah idin kaga imaaneysa magaalada Washington waxaad diyaar garowdaan qaybaha ka harsan idaacaddeena fiidnimada qodobada idin ku soo maqan waxaa ku jira warar dheeraad ah oo aan idin ka hayno dacdadii ama shilkii ka dhacday tuulada Wardiinle ee gobolka Bay waxaad sidoo kale maqli doontaan xubinta dooda gaaban iyo qodobo kale marka horese waxaad ku soo dhawaataan mar kale iyo warka caalamka oo kooban baaris ay waday hay-adda caalamiga ah ee la dagaalanka adeegsiga dawada sharci darrada ah ee awoodda dheeriga ah siisa cayaartooyda ayaa lagu ogaaday in wasaaradda cayaaraha ee Ruushka ay wax ka ogeyd qorshe lagu qarinayay natiijooyin tijaabo ah oo la xiriira baaris lagu sameeyay cayaartooy Ruushka eedeymahan la baaray ayaa soo baxay sanadkan horaantiisii iyadoo lagu sameynayay muunado baaris laga qaaday ciyaartoydaasi oo la isdabamariyay. Baarayaasha ayaa sheegay in isdabamarintan lagu sameeyay shaybaarka waa shaybaarada dalka Ruushka, sida ay sheegeen baarayaashu.
Shirweynaha guud ee xisbiga jamhuuriga ee dalka Mareykanka ayaa maanta ka furmaya magaalada Cleveland ee gobolka Ohio. Shirkan oo xoogga lagu saari doono ammaanka qaranka Mareykanka iyo dadka suugalootiga ayaa gabagabadiisa waxaa lagu magacaabi doonaa in Donald Trump uu noqdo musharaxa rasmiga xisbiga jamhuuriga ee doorashada madaxtinimada Mareykanka ka dhici doonta November u tartami doona. Dadka ka hadli doona shirweynaha ayaa waxaa ka mid ah guddoomiyihii hore ee gobolka Texas Rick Perry iyo sidoo kale duqii hore ee magaalada New York iyo sidoo kale xaaska Donald Trump. Todobaadka soo socdana magaalada Philadelphia ee gobolka Pennsylvania ayaa calaamasaarka Hillary Clinton oo dimuqraadiga ka socota uu ka dhici doonaa, iyadoo isku diyaarinaysa inay ka qayb qaadato doorashooyinka la filayo madaxtinimada Mareykanka inay ka dhacaan dalkan Mareykanka Novemberta soo aadan. habeen wanaagsan dhegeystayaal, mar kale halkaas aad naga dhegeysanaysaan waa VOA oo si toosan kaga imaanaysa magaalada Washington. Sidaad wararkeenna ku maqlayseen horudhaca idaacaddeenna maanta, waxaa deegaanka Wardiin leh ee gobolka Bay la sheegayaa in uu ka dhacay halkaasi dil ay ciidamo ka tirsan kuwa AMISOM garan kuwa Ethiopianka lagu eedeynayo inay dad rayid halkaa ugu geysteen. Haddaba xildhibaan Ibrahim Isaaq Yaruu oo hore sidoo kale usoo noqday wasiir ku-xigeenka wasaaradda amniga dowladda federaalka Soomaaliya ayaa arrimahani ka hadlay, waxaana uu arrimahani kala hadlay wariyaha iyaga Maxamed Cabdi Sandheere.
Bismillaahi raxmaan raxiim. Shalay galab waxaa arrin foolxun oo muxuu ahay masiibo ah ka dhacday deegaanka Wardiile oo ka tirsan degmada Baydhabo oo 30 kilomitir u jirta magaalada Baydhabo dhanka galbeed 30 kilomitir kaga aadan. Dhibaatada dhacday waxay geysatay dhimasho ilaa 14 u badan odayaasha iyo culimada waxgaradka ee deegaankaas ee Wardiile ayaa ku dhintay, waxaana ku dhaawacmay ilaa 3 ruux oo dhaawacooda hadda aan la soo gaarnay isbitaalka weyn ee magaalada Baydhabo. Intaas ayaa ka dhacday runtii arrin aad iyo aad u foolxun oo muxuu ahay musiibo ah ayaa runtii ka dhacday, musiibo garanaan karo. Ilaahay inta dhimatay sabar iimaan ha naga siiyo, jannada ha ka waraabiyo, inta dhaawacantayna allaha caafiyo. Dhibaatadaas ayaa meesha ka dhacday walaal.
Waan gartay. Markaa dhibta yaa geystay?
Dhibka waxaa geystay dadka sida ay leeyihiin markaa meesha tagnay, isku dhac baa meesha ka dhacay oo wararka labada dhinac ciidamada AMISOMba meesha tagay oo deegaanka oo 3 kilomitir u jirta tuulada oo Wardiile u jirta oo dhibaatada ka dhacday. Ciidamada AMISOM iyo dad deegaanka oo aan isleenahay warkooda waa isbixin karaa, boqolkiiba 60 waa isbixin aan leenahay. Markaan weydiinay waxay yidhaahdeen lagu sheegay qodobinka Al-Shabaab ee nabadiidka inay deegaanka sidoo Maleysiya kusoo galeen, dadkii oo muxuu ahay meesha jooga ay muxuu ahaa u yimaadeen kolley inay dadka baad ama wax ka raceen ma naqaan, wadan ama dad ay afduubanayeen ma naqaan, in dadkaas meesha soo gaareen ba muxuu ahaa sheegay. Marka orooyinkan oo AMISOM way ku baxeen meesha tageen, waxay la kulmeen male dad waxay la kulmeen oo muxuu ahay xaflad aroosna qaba dhinac iyo guri kale oday xafladda aysan galeen dadka ka dhacayaan ka dheerayn oday waayeel oo xanuunsan culimada deegaanka ay qur-aan ku saarayeen. Marka labadaas meel oo dadku ku badan yihiin bay soo arkeen, waxay diidiyeen meelaha maraya oo adugaas waxba looma sheegin way soo laabteen. Markay kasoo laabanayeen meesha ayaa xabad dhacay, xabadaasna xabadihii markay dhaceen iyadana xabad bay ku jawaabeen dadkii baa meesha dhahoon dadkii dhexdooda lagu dagaalamay. Waxaa ku dhiratay dadkii muxuu ahaa rayidka ahaa oo deegaanka deganaa oo akhyaarta ahaa oo odayaasha ahaa oo runtii muxuu ahaa ay ku yihiin dad xujay dad nabadoona ah ay ka mid yihiin baa meesha ku dhintay oo muxuu ahaa xabadihii ku dhintay oo ciidamadaasi AMISOM ay ridaayeen
kuwii
kale. Marka runtii arrinta markaan aad iyo aad u raadinay ambaarnayda intaas aan la kulannay
waan gartay.
Waxa intaas ka dheer aanir waxay u baahan yihiin baaris dhab ah oo muxuu ahay natiijo oo lagu wada qanci karo ay kasoo baxdo ayaa loo baahan yahay. Dadka deegaanka waa aragnay, intaasaan weydiinay aaskii baan ka qayb galnay maxaa la dhahay janaasadii, kabacdina
waxaan go'aansanay inaan qolooyinka Amisom saraakiishooda meesha joogta deegaanka ka agdhow aan muxuu anagu mas-uuliyiintii dowladda koonfur galbeed iyo maamulkii gobol iyo degmo ka kooban iyo muxuu ahay wasiiro oo madaxweynaha koonfur galbeed uu igu daray saaka inay meesha galbiyaan oo arrinta igala qeyb galaan oo muxuu ahay shaqada arrintaas wax ka qabtaan igu daray ay la socday ay ka mid yihiin baa Amisomkii u yeernay. Waan su-aalooyin baan weydiinay saraakiisha arrintaa la xiriirta iyo muxuu ahay dhibaatada meesha ka dhacday heerkay la eg tahay misaan u aragno. Markaan arrintii u sheegnayna warbixin dheer bayna siiyeen iyo wixii dhacay, waxayna noo sheegeen in muxuu ahaa warbixin marka hore aan haynay oo nasoo gaartay, laakiin aan islahaa xaqiijin bay u baahan tahay aan tilaabay noo sheegeen oo ileyihiin laftigooda in muxuu ahaa ay ciidan kaga dhaawacmay, qofna kaga dhintay oo askari ah oo Amisom ka tirsan, midkii oo askarigii dhintay wayna tuseen, kii dhaawac ahaana wayna tuseen, waa soo qaaday midkii waa qaaden markaa anagoo joognay ba qaaden kii dhaawacna dhaawiis waa fududaa waan aragnay. Intaas wax ka badan oo dheeraada iga nooma sheeganin. Waxay yidhaahdeen dagaalkaas ayuu muxuu ahaa askariga noogu dhintay, anaga dadka markay yidhaahdeen al-shabaab maana rarag nooma imaanin markay yidhaahdeen soo laabanay baa xabad dadka dhexdiisa na lakasa soo riday yidhaahdeen, oo si xooga ayaa waxbada loogu soo riday. 30 daqiiqo ayaa dagaalku socday, wax rasaasa oo la haystay oo la reebay ma jiraan, hubku waaweyn iyo hubku yaryarba waa isticmaalna yidhaahdeen, anaguna waa nagu soo riday yidhaahdeen. Marka hadday dadka dhintayna waxaan isla tirnay inay yihiin dadkii deegaanka oo shabaabna ahayn oo duulaan soo qaadin oo meeshooda loogu tagay inay yihiin ayaan isla tirnay, iyaguna ay muxuu ahay door weyn ku leeyihiin arrintaas.
Waan gartay. Marka si kooban xilliga uu dagaalku dhacay iyo xilliga ay dadku dhinteen maxaa u dhexeeyey?
Dadku muxuu ahay qofba dhaawac isagoo dhaawacii la soo qaaday mid ka mid ah oo laga soo qaaday deegaanka, intaan isbitaalka bayo la soo gaarsiin uu dhaawac ku dhintay ka goobta dagaalku dhimay. Nin kale oo kii qur-aanka la saarayay waayeelka ah oo xanuunsanay oo isagana dhaawacmay oo markaas meesha ku dhimteen isagana saaku dhintay. Inta kale dadka goob marka dagaalka socday bay dhinteen, guud ahaan waa 14 inta dhimatay.
Kaasi waxa uu ahaa xildhibaan Ibraahim Isaaq Yarow oo la hadlayay wariyahayaga Maxamed Cabdi Xasan Sandheere.
weli waxaad la socotaan idaacadda fiidnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a. Shirweynaha xisbiga jamhuuriga ayaa lagu wadaa maanta inuu ka furmo magaalada Cleveland ee gobolka Ohio, waxaana dhammaadka toddobaadkan musharaxnimada xisbigaasi loo caleemo saarayaa maalqabeenka Donald Trump. Maalinta ugu horreysa ee shirweynaha xisbiga jamhuuriga ayaa diiradda lagu saarayaa amniga qaranka iyo arrimaha dadka qaxootiga ah. Warbixintan waxaa Cleveland nooga soo diray Cabdicasiis Xuseen Cismaan.
shirweynahan oo soconaya 4 maalmood ee soo socda ayaa waxaa ka qaybgalaya in ku dhow 2500 oo ergooyin ah oo ka kala yimid gobollada kala duwan ee Maraykanka. ergooyinkan ayaa shaqadoodu noqonaysaa inay caleema saaraan musharaxii ay dadku soo doorteen ee xisbiga u matali lahaa doorashada guud ee bisha November dhici doonta, sida uu sheegay mid ka mid a ergada ka timid gobolka Iowa oo v o eda u warramay. Dadka ayaana soo doortay, ayuu yidhi, intii lagu jiray doorashooyinkii hordhac ahaa si aan u taageerno musharaxeena. annaguna halkan waa Cleveland, waxaan u nimid inaan taageerno musharaxaasi oo aan filayno inuu ku guulaysto doorashada dhacaysa xilliga dayrta. shirweynaha jamhuuriga ayaa furmaya iyadoo kala qaybsanaan ay ka dhex jirto gudaha xisbiga, oo sababtuna ay tahay inaanay dad badan oo jamhuuriya aanay ku qanacsanayn musharaxooda Donald Trump. Faisal Derri waa xubin ka tirsan xisbiga jamhuuriga oo ku nool gobolka Minnesota, wuxuuna ii sheegay in shirkan jawigiisu uu ka duwan yahay kuwii hore.
shirku wuxuu ku furmayaa dabcan jawi aad uu uga duwan jawiyadii hore oo aad arki doontaba marka aad tagto meesha lagu qaban doono shirweynaha. midda kalena siaad u ogtahay, xisbiga jamhuurigu sanadkan aad ayuu ugu kala qaybsan yahay, oo waxaad dib usoo xasuusan kartaa haddaad dib u fiiriso sanadkii 1976 oo ay Ford iyo ay isqabsadeen ninka la odhan jiray Ronald Reagan oo buuq badan uu ka dhashay, tii baad moodaa inay dib u ekaan doonto oo xisbigu uu aada ugu kala qaybsan yahay. marka jawigaasa waxay keenaysaa in xisbigu uusan aada u taageersanayn ama ula dhacsanayn xisbiga jamhuuriga sida uu maanta ku furmayo shirweynaha guud ee xisbiga.
kala qaybsanaanta ka dhex jirta jamhuuriga ayaa sababtay in aanay shirweynahan jamhuuriga ee lagu caleemasaarayo musharaxa Donald Trump aanay soo xaadirin oo aanay ka soo qayb gelin siyaasiyiinta ugu cadcad jamhuuriga oo ay ku jiraan madaxweynayaashii hore kuwaasoo intooda badan aan ku qanacsanayn Donald Trump.
waana markii u horreysay ee madaxweynayaashii ugu dambeeyey ee xisbigu aanay ka qayb gelin shirka. waxaad ogtahay labadii madaxweyne u dambeeyey oo ahaa George Bush iyo aabihiis inay labaduba way diideen inay kasoo qayb galaan. waxaa kaloo iyaduna xusid mudan labadii murashaxee u dambeysay sanadkii 2008 iyo sanadkii 2012 uu xisbigu caleema saaray John McCain iyo Mitt Romney labaduba kama soo qayb galayaan.
dadka haddaba imanaya shirweynahan waxaa ka mid ah afhayeenka aqalka Kongreska Mareykanka Paul Ryan, madaxa xisbiga aqlabiyadda ee aqalka senatka Mitch McConnell, xubno ka tirsan Kongreska oo jamhuuriya, iyo guddoomiyaasha gobollada qaarkood oo jamhuuri iyaguna ah, iyo weliba caruurta u dhalay Donald Trump, kuwaasoo qudbado kala duwan halkan ka jeedin doona. shirweynahan jamhuuriga ayaa ah mid si weyn indhaha loogu hayo, waxaana jirtay cabsi laga qabay in marka uu furmo uu buuq ka dhex dhalan doono ergada dhexdooda oo qaarkood isku dayi doona inay ishortaagaan musharaxnimada Donald Trump. balse rajadii ergooyinkaasi ayaa maalintii Khamiistii lasoo dhaafay la hor istaagay kadib markii guddiga xisbiga ee dhinaca sharci dejintu cod ay qaadeen oo sida shirka loo maamulayo ku saabsan kooxdaasi laga adkaaday. faysal darre oo ah ganacsade soomaaliya oo ka tirsan jamhuuriga ayaa ii sheegay in guddiga qaran ee xisbigu aanay doonayn in shirka la kharbudo.
ergooyinka shirka ka qayb galaya ayaa waxay doonayeen inay ka hor istaagaan Donald Trump inuu noqdo murashaxa xisbiga. taas waxaa loo qaaday cod oo waxa u qaaday kooxda loo yaqaan sharci dejinta ee xisbiga dhexdiisa ka tirsan. 12 cod oo keliya ayay heleen, halka 8 iyo dheeraad ay ka hor yimaadeen. sababta ay uga hor yimaadeenna waxaan lagu qiyaasay ama dadka siyaasadda indhaindheeya ay leeyihiin waxay diidayaan xisbiga in buuq dhexdiisa ka dhasho, maadaama uu helay Donald Trump codad badan oo gobollada kasoo helay. hadda arbush cusub iyo buuq in laga abuuro in jawigii uu shirweynuhu ku dhacay, iyagoo taasi inay dhacdo ka hor tegaya ayay waxay u codeeyeen in qof waliba uu ku qasban yahay gobolkii laga soo doortay, ciddii loo soo doortay inuu u codeeyo, taasoo meesha ka saartay in la hor istaagi karo Donald Trump.
shirweynahan haddaba maanta furmaya waxaa lagu furi doonaa khudbado kala duwan, waxaana khudbadda ugu weyn jeedin doonta Melania Trump oo ah xaaska Donald Trump. sidoo kalena waxaa ka hadli doona siyaasiyiin kala duwan oo khudbadahooda kaga sheekayn doona siyaasadda xisbiga jamhuuriga iyo sida ay muhiim u tahay in sanadkan xisbiga jamhuuriga uu dib ugu guuleysto maamulka aqalka cad ee looga taliya dalkan Mareykanka. dhinaca kalena amniga magaalada Cleveland ayaa si weyn loo adkeeyey inta uu shirweynahani soconayo. meesha uu shirku ka dhacay ee garoonka lagu magacaabo Quicken Loans Arena iyo dhammaan dhismooyinka ku dhadhow ayaa la xidhay, waxaana jidadka oo dhan meesha uu shirku ka dhacay iyo hareeraheedaba la dhigay ciidamada kala duwan ee amniga. magaalada waxaa shalay xalayba ka dhacay dibadbaxyo kooban, balse maanta ayaa laga baqanayaa oo la filayaa inay dhacaan dibadbaxyo lagu soo horjeeda Donald Trump. cabsida kale ee jirta ayaa ah in qaar ka mid a dadka dibadbaxyada samaynaya ay noqon doonaan dad hubaysan, maadaama gobolka Ohio la ogol yahay in dadku qoryaha bannaanka u soo qaadan karaan, balse dadka hubaysan ayaan loo ogolaan doonin inay kasoo agdhawaadaan meesha uu shirku ka dhacayo iyo weliba hareeraheeda. si kastaba ha noqotee, shirweynaha xisbiga jamhuuriga ee maanta furmaya ayaa si weyn indhaha caalamka loogu hayaa, waxaana ka qayb gelaya dhinaca kale in ka badan 1500 oo wariyaala oo ka socda gudaha Mareykanka iyo weliba caalamka. waxaana la eegayaa sida Donald Trump iyo Mike Pence oo u doortay inuu noqdo madaxweyne ku-xigeenkiisa toddobaadkan loo caleemasaaro. cabdulcasiis xuseen, VOA, xarunta shirweynaha jamhuuriga, magaalada Cleveland, gobolka Ohio.
waataa dhegeystayaal, markana waxaad ku soo dhawaataan xubintii dooda gaaban. waxaa magaalada Muqdisho ka soo dirtay Seynab Abuukar Maxamed.
kulanti wacan dhegeystayaal kusoo dhawaada xubinta dooda gaaban maanta waxaynu ku eegaynaa waxyaabaha hortaagan dib u dhiska ciidamada Soomaaliya si looga maarmo ku tiirsanaanta ciidamada shisheeye ee muddada sanadaha ku sugan wadanka. waxaana dooda nagala qayb galaya Korneyl Cabdiraxmaan Xuseen Cabdi, sargaal ka tirsan ciidamada dowladda Soomaaliya, iyo Samatar Cali Samatar oo loo yaqaano Farxaan oo culumta siyaasadda iyo arrimaha bulshada bartay. waxaana hadalka ku horeeyey Korneyl Cabdiraxmaan.
Soomaaliya inay ciidamo dhismaan ciidamadoodii asalka ahaa ee Soomaaliyeed inay dhismaan beesha caalamka ayaa hortaagan oo aan diyaar u ahayn qodobka koobaad ka weeyey. Talabaad waxa weeye Soomaalida lafteeda dhismi waaga mas-uuliyiinta sare ee Soomaalida lug bay ku leeyihiin. Iyaga laftoodii ayaan diyaar u ahayn in ciidamo Soomaaliyeed oo tiro iyo tayaba leh la helo. Runta marka laga hadlayo xaqiiqada lagu soo dhawaado Soomaaliya ciidamo iyada dhexdeeda ka samaysmay oo Soomaaliyeed ayaa dalkeenna wax ka qaban kara. Waxyaabahaasaa ka mid ah waxyaabaha koosgarani ama sababay inaan ciidamadii Soomaaliya dhismin.
Waa mahadsanta Cornel, waan ku soo laaban doonaa dooda dhanka kale. Waxaa kaala qayb galaya Samatar Cali Samatar oo ku magac dheer Farxaan. Waa dhegaysata Cornelka hadalkiisa, maxay adigu kula
aniga waxaan isleeyahay ciidanka Soomaaliya oo haatan la joogo wuxuu sameynayaa horumar ballaaran. Saan ognahay dalka Soomaaliya waxaa gaaray burbur 1991-kii. Burburkaas wuxuu saameeyey dhinacyo fara badan, sidoo kalena ciidankana wuxuu ka mid ahaa dhinacyada uu saameynta weyn ku yeeshtay dalka Soomaaliya. Waxaa hadda soo maray dowlado ku meel gaar ah, haatan waxaa lagu jiraa dowlad adduunka aqoonsan yahay. Ciidanka Soomaaliya waxay helaan hadeertan kaalmo uu caalamka ugu talagalay inuu Soomaaliya uga taageeray dibudhiska ciidanka. Ciidankana maalin walba darajo soo maraayay, ha ahaatee dowladihii ku meel gaarka ah. Haatan la joogana waxay u kobceen tiro ahaan, taya ahaan, qalab ahaan iyo xirfad. Dhan walba saraakiisha iyo alifleyda dableyda ool waxaa ka muuqda isbeddel weyn. Isbeddelkana hal maalin kuma imaado, wuxuu u baahan yahay waqti. Waa ciidan burbursanaa muddo 12 sano oo civil war dal ka socday. Ciidankaasna wuxuu ku kala baahay meelaha kala duwan, ama si qabiilo iyo ururo kala duwan oo dana siyaasadeed kala leh. Marka ciidanka Soomaaliya wuxuu u baahan yahay dibdhis weyn oo meesha caalamka kariyana ciidanka waa ku waafaqsanahay korneelka nooma dhisi karto. Laakiin waxaa noo dhisi karo waxaa waaye shacabka Soomaaliyeed oo isku duubnaada dowladoodana garab ku siiya inay dhistaan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed iyo hay-adaha kala duwan ee amniga ee ka shaqeeya amniga.
Korneel, waad dhegaysanaysaayo Samatar wuxuu ku doodayaa in isbeddel hadda uu jiro marka loo eego xilligii hore. Marka doodiisa maxaad ka leedahay, oo ma ku waafaqsanta aragti ahaan, mise waxaad leedahay ma jirid qorshe ku aadan sidii ciidanka loo dhisi lahaa?
Aniga igulama muuqato in ciidamo dhismaan Soomaaliyeed oo tiro iyo tayaba leh in dowladda Soomaaliya ay diyaar waqtigan maanta la joogo u yihiin iguma muuqato. Haddii aan taa la helinna wax dowladnimo la yidhaaho oo isku dubadhacaya oo hagaagaya, aniga fakirkayga ma jiraan. Dalku iyo dowladdu waxay ku dhismaan ciidamada waddanka u dhashay. Beesha caalamku Soomaaliya marnaba diyaar uma noqon in ay ciidamadii Soomaaliyeed dhisaan oo dhaqaale siiyaan. Meesha ciidamadoodu ay dhaqaalaha inagu siinayaan, haddii ay kuweena dhaqaale siin lahaayeen, waxaba inoo fududaan lahaa, inoo dhismi lahaa. Haddii innaga taa inoo sameeyaan, dee iyagan toodii suuroobayna ciidamadoodii mushaharkii helayn iyo injooga ay Soomaaliya ku qaadanayeen. Marka labada qodob ee midna ay tahay mas-uuliyiinta Soomaaliyeed, dowladda Soomaaliyeed oo hadda saacadan la joogo sinsaankii ciidamada lagu dhisi lahaa ayaan ka muuqanin wax kastoo hay surtaageene, sababo kastaaba hay surtaageene, iyo beesha caalamka dagaal inagula jirtaba oo dhanna inaga tusay inay waxqabad muuqanaya inoo qabanayaan, dhanna inagala dagaalamaysa in ciidamadii Soomaaliyeed dhismaan. Labada qodob ayaa u muhiimsan, labadaas ilaa la helana inaan waxba ka suuragelaynin.
Haye Farxaan,
Korneelka horta dhinacyo badan oo ka hadlay, laakiin aniga waxaana ku waafaqsaneen dhanka beesha caalamka. Saan ognahay dalka Soomaaliya hadertan dowladda Soomaaliya dhaqaale ayada ku filan oo macnaha ciidankeeda ku waxaysata maba qabtaba. Waa waxaas yarka laga soo saaray dekadii Alaboorka Muqdisho iyo deeqaha caalamka uu siiyey. Marka caalamka hadertan inuu macnaha kasoo horjeedo dibudhiska ciidanka Soomaaliya, aniga Korneelka kuma waafaqsani. Caalamka waa midka mushaaraadka siinaya, waa midka dowladda kaabaya, waa midka ciidanka tababaridooda ka qayb qaadanaya, qalabkooda siinaya, inta yarta haatan macnaha ku howlgalayaan siinaya. Iyo saan wada ognahayna hadda Soomaaliya ciidankeedii awal waxaa haystay cunuqabateen. Saan ognahay Security Council-ka March 2013-kii wuxuu ka qaaday qayb ahaan laga qafiifiyey cunuqabateenta hubka ee Soomaaliya saarneed. Qaraar tirsigiisu ahaa 2093 Security Council-ka soo baxay. tahay marka waxaan isleenahay hadda ciidanka soomaaliya waxa ay heli karaan ilaa iyo xag ama dadkooda hadday dhaqaalo ugu deeqaan ama iyo wixii kale beesha caalamka hub ay kusoo gataan oo ay iskaga caabiyaan dhaqaaqyada hubeysan ee kasoo gulifka colaad kala soo horjeeda marka aniga ma ku waafaqsan in beesha caalamka ayada macnaha ku tahay inay diidan tahay inay dhismaan ciidanka
anigu ka cabdi ahaan waxaan qabaa saraakiishii hore ee soomaaliyeed iyo ciidamadii hore hadday macalimiin tahay hadday aqoon ciidan tahay soomaali ciidamadeedii maanta way joogaan ninkii dhintay mooye wixii noolaa waa joogaan diyaar bay u yihiin inay dalkoodii dibudhiskiisii ciidannimo ka qayb qaataanna diyaar bay u yihiin difaacii diyaar bay u yihiin mas-uuliyiinta soomaaliyeed mar iyo laba iyo saddexba waxaan leeyahay war ummadda soomaaliyeed baraarujin wacdigelin xaqiiqada in loo gudbiyo oo la gaadhsiiyo oo la yidhaaho war soomaaliya maxay noo dana
xubintii dooda gaabanna maanta inta haynoo joogto waxaa dooda igala qayb galay korneyl cabdiraxmaan xuseen cabdi sargaal ka tirsan ciidamada soomaaliya iyo samatar cali samatar oo loo yaqaano farxaan oo culumta siyaasadda iyo arrimaha bulshada bartay intaynu ku kulmi doono doodan mid lamidna sidaa iyo nabadgelyo
aad ay u mahadsan tahay Seynab Abuukar oo nala socodsiinaysay xubinta dooda gaaban waxaanad kala socoteen laanta afka soomaaliga ee v o a magaalada markaa ee gobolka shabeellaha hoose waxaa muddo sanada gudihiisa ay laba mar gacanta u gashay maleeshiyada ururka al-shabaab wariyaheenna jacfar kuukaay oo booqday magaalada ayaa warbixintan waxa uu ku eegayaa wixii uu ku soo arkay marka
magaalada markaa waa xarunta gobolka shabeellaha hoose waxaanay koonfurta 90 kilomitir ka xigtaa caasimadda soomaaliya marka aad dusha sare ka eegto inta aadan magaalada gudaha u gelin waxaad arkaysaa muuqaal qurux badan waxaadna isdareensiinaysaa in noloshu ay si caadi a uga socoto si lamida magaalooyinka ay isku filka yihiin laakiin bartamaha magaalada muuqaalku waa uu ka duwan yahay midka dibaddeeda waxaadna dareemaysaa in magaaladu ay dhibbane u noqotay dagaalo beeleed soo noqnoqday iyo isku dhiibdhiib dhinaca gacan ku haynteeda waxay fariisin u ahayd ciidamada dowladda soomaaliya laakiin hadda waa ay haawanaysaa kadib markii maalmo ka hor ay isaga baxeen guud ahaan magaalada marka
magacaygu waa kano peter omola waxaan ahay abaanduulaha ururka 16aad fadhigeennu waa halkan oo ceel jaalla ah toddobaad ka hor ciidanka qaranka ee soomaaliya oo degganaa magaalada marka ayaa sababo ay iyagu garanayaan u go'aansaday inay iskaga baxaan goobihii ay ka degganaayeen magaalada arrintaasi sina uma saamaynin xaaladda amni ee marka inkastoo go'aankaas ka bixidda oo aan wax wara laga sii haynini uu walwal badan ku abuuray dadka reer marka
magaalada gaar ahaan goobihii ugu muhiimsanaa waxaa ka muuqda burbur xooggan sidoo kalena waxaa dareemaysaa in meeshu ay tahay aag dagaal waxaana aad u adag inaad aragto dad shacaba oo danahooda raacanaya amaba adeegsanaya waddooyinkan noolaha keliya ay indhahaagu halkan ku qabanayaan waa askarta amisom oo lafahaantoodu ay dhiifanaan xooggani ka muuqato iyo qaar ka mid a xayawaanada magaalo joogta oo iyagu nabad iyo colaad aan kala saari karin amisom waxa ay fariisinkeeda ugu weyn ku leedahay deegaanka ceel jaalle oo magaalada qiyaastii 6 kilomitir u jira marka ciidamada dowladdu ay banneeyeen goobihii ay marka kaga sugnaayeenna xarakada al-shabaab ayaa sheegatay in ay magaalada soo galeen gacantana ku hayaan
whatever that might be in marka could be a very small pocket a very small pocket
si kasta oo ay taasi tahay waxay noqonaysaa tiro aad u yar oo al-shabaaba oo ku dhex milantay shacabka wax diraysa ma aysan xidhan dadka ayay ku dhex nool yihiin haddiiba ay jiraan
magaaladu waa ay kala xidhan tahay weliba qaab beel ku salaysan waxaanan suurtagal ahayn in qaar ka tirsan dadku ay warbaahinta la hadlaan iyagoo si hoose kuugu sheegaya in sababo ammaankooda la xidhiira aawadood aanay wax xog a saxaafadda siin karaynin in sawiro laga qaadana musiibo ayay u arkaan maamulka magaalada oo lafahaantiisa in badan isbadbedelay hadda saaxada kamaanu muuqan marka milatariga magaalada isaga baxay laga soo tagana marka kama jiro ciidan bilaysa
is not really very effective. The local administration in Marka is not really very effective.
maamulka deegaanka ee marka ma aha mid waxtar leh. Waxaan iskaashi la leenahay duqeyda. Duqeyda ayaa kaalin weyn ka qaadata go'aanka gaadhida arrimaha halkanka jira. Iyaga ayaan wada shaqayn leenahay.
waxaan isku daynay inaannu madaxda militariga Soomaaliya la xiriirno si aan wax uga weydiinno arrimaha la xiriira faaruujinta ay marka faaruujiyeen ciidamadoodu, laakiin telefoonadooda waa ay ka jawaabi waayeen. Jacfar Kukay, VOA, Marka.
waa tahay Jacfar Kukaay, aad iyo aad buu umahadsan yahay warbixintaasi oo muuqaal ahna waxaad ku dhegaysan doontaan oo aad ku daawan doontaan qubanaha barnaamijka ee aad ka daawataan websiteka idaacadda. halka aad ka dhegaysanaysaan waa VOA dhegeystayaal. markaan dhinacii sugaanta heesaha aynu jalacno
si indhaca shaaq iyo codka fanaanada Maryam Mursalla waxa ay gabagaba u ahayd idaacaddii fiidnimo ee laanta afka Soomaaliga V O A. waxaa idinla socodsiinaya anigoo Caashi Ibraahim iyo Jamaal Axmed Cismaan. intaan mar kale kulmayno, nabadgelyo.
Man.